Сёння па цэнтральных вуліцах Мінска адбылася працэсія Божага цела. Усё духавенства сталіцы, сёстры законныя і шматлікія вернікі, ідучы за Езусам еўхарыстычным да чатырох алтароў, публічна сведчылі сваю веру. Супольная малітва па традыцыі распачалася з цэлібрацыі святой імшы каля касцёла Найсвятейшай Тройцы на Залатой Горцы, якую ўзначаліў дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антоній Дзем'янка. У інтэрв'ю нашаму радыё іерарх сказаў, што ў гэтым годзе правядзенню працэсіі спрыяла вельмі добрае надвор'е, прайшоўшы напярэдадні дождж, асвяжыў паветра, а сонейка і лёгкі ветрык стваралі радасны настрой. Нягледзячы на ўзнікшае напярэдадні мерапрыемства цяжкасці, звязаныя з атрыманнем дазволу на правядзенне працэсіі па цэнтральных вуліцах Мінска, вернікі і святары вельмі адказна падрыхтаваліся да арганізацыі гэтага свята. Былі зроблены вельмі прыгожыя алтары, якія можна назваць сапраўднымі творамі мастацтва, сказаў біскуп Антоній Дзем'янка.
Хачу таксама заўважыць, што святары вельмі грунтоўна падрыхтавалі гамілії, кароткія, але вельмі глыбокія ў змест і таксама актуальныя да жыцця грамадства, розных спраў, пытанняў і ўсяго таго, чым жыве грамадства, і гэта суаднеслі менавіта з Еўхарыстыі, якая з'яўляецца вершынай хрысціянскага жыцця.
Іерарх падкрэсліў, што з кожным годам у працэсіі ўдзельнічае ўсё большая колькасць вернікаў, як католікаў, так і прадстаўнікоў іншых веравызнанняў. А таксама адметнасцю сёлетняй працэсіі біскуп Антоній Дзем'янка назваў вялікую колькасць дзяцей, якія ў гэтым годзе прынялі першую святую камунію.